Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 11. augusta 3. ārkārtas sesijas sēdi. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi energoresursu cenu ārkārtēji pieauguma samazinājuma pasākuma likumā, otrais lasījums, likumprojekts ir atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi grozījuma energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likumā numuru 1565 šķērsvīt LP 13 otrajam lasījumam, kas ir arī galīgais. Kopumā saņemti 15 priekšlikumi, kuri likuma projektu papildina ar atbalsta mehānisma tvērumu un palielina izdevuma apjomu, jeb finanšu resursu nepieciešamību. Pirmajā lasījumā pieņemtie likuma projektu atbalsta pakotne kopā veido 440 miljonu eiro, kuru finansēšanu paredzētu palielinot valsts parādu, jo prognozētie nodokļu ienākumi pirmšķietami to neseks. Atgādinot likumprojekta mērķi, tad tas ir sniegt mērķētu atbalstu mājsaimniecībām, daļai sadzot straujo izmaksu kāpumu. Sāksim ar priešlikumiem, un pirmais priešlikums ir saņemts no Māra Mažvilo un paredz atbalsta pakotnes paplašināšanu, turpināt uzsākto atbalsta izmaksu no laika posma 22. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tā kā pirmajā lasījumā neviens no jums nepieteicās, ka zināt visu par šo te pabalstu, tad mēģināju to noskaidrot komisijā un iesniedz divus priekšlikumus, kas attiecās uz palīdzību, kas tika sniegta šī gada sākumā, kas bija ļoti labi novērtēta un faktiski bez šķirošanas tika visiem tiem, kam tiešām tā bija vajadzīga un neļāva ekonomikai apstāties. Un pirmais priekšlikums ir saistīts ar elektroenerģiju, kur šī gada sākumā mēs nolēmām neiekasēt OIK un pārvades izmaksas. Es aicinu kolēģis tomēr apdomāt šo, un kaut gan komisijā, gan finanšu, gan ekonomikas ministri iebildi, ka tas palielinātu budžeta izdevumus, es gan tā neuzskatu, jo faktiski šobrīd pieļaujot to un pieņemot šo likumu tādā redakcijā, kā jūs skatat, manuprāt, palielināsies melnā tirgus ietekme uz ekonomiku un arvien vairāk kokmateriāli aizies melnajā tirgu, lai iedzīvotāji varētu iegūt šo te atbalstu kokmateriāli iegādei. Kolēģis aicina atbalstīt šo priekšlikumu. Lūdzu, atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Aicinu jūs pievienoties komisijas lēmumam.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo deputāta Mažvilo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24 pret 46 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir saņemts no deputāta Ralfa Nemiro un paredz papildināt likumu ar 4. prim. Pantu jaunā redakcijā. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījamie kolēģi, mans priekšlikums tātad paredz šobrīd ierobežot biržā noteiktās cenas, ja faktiski kompensēt iedzīvotājiem attiecīgi cenu virs 10 centiem par kilovatstundu. Ja šodien tātad ieskatoties Nord Pool biržas cenās, tad pārvēršot to uz kilovatstundām, tad diemžēl šīs cenas ir kļuvušas ļoti augstas. Nu, piemēram, tātad no 19. līdz 20. tie ir 56 centi, no 8. līdz 9. tie ir 60 centi, vienu brīdi pat pārsniedzot 1 eiro 20 centus. Līdz ar to es gribu, kolēģi, ar šo priekšlikumu ierobežot pirmām kārtām šo cenu kāpumu, kas nozīmē cilvēkiem iespēju saprast, ka viņiem ir kaut kāda kompensācija paredzēta gadījumā, ja tiek cena pārsniegta par 10 centiem kilovatstundā. Tāpat es piedāvāju šajā gadījumā finanšu avotu, tieši to, kas visvairāk uz šīs te cenu starpības nopelna. Un tas ir Latvenergo. Un kā jau mēs zinām, gan Latvijas, gan Lietuvas, gan Igaunijas energo kompānijas šobrīd strādā ar ļoti augstām peļņām. Un brīdī, kad iedzīvotājiem ir jāmaksā par šīm te elektroenerģijas cenām, tad attiecīgi mēs varētu atrast finanšu avotu. Tas atkal nebūtu valsts parāda, ārējā parāda audzēšana, kas ir notikusi šīs valdības ietvaros, bet gan tieši otrādi skatīties uz Latvenergo resursiem. Tātad es uzskatu, kolēģi, ka šobrīd tās cenas, kuras mēs varam biržā redzēt, ir satraucoši lielas, tās pat ir nu, rekordlielas, ja salīdzina ar pagājušā gada periodu, nu, kur tad vēl varbūt divus gadus iepriekš. Tāpēc priekšlikums, kas noteiktu attiecīgi griestus, palīdzēt ļoti daudzām mājsaimniecībām pārvarēt tātad šo te enerģētisko krīzi. Turklāt priekšlikums nosaka, ka mēs varētu noteikt šo te atbalstu sākot ar 12. augustu, kad likums stāsies spēkā, šis ir steidzams likumprojekts, un turpināt līdz 23. gada 30. aprīlim, taču gadījumā, ja šīs biržas cenas strauji krīt, un to mēs varam visi novērot Nord Pool biržām, tad, protams, mēs varam vienoties par šī priekšlikuma tātad izmaiņām. Bet šobrīd mēs runājam par tiesībām un iespējām Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt saprotamu maksājumu. 10 centi par kilovatstundu ir pietiekoši augsta cena jau tāpat, bet tā nebūtu noteikti tāda, kāda tā ir piemēram šodien, par kuru es jau iepriekš kolēģi biju runājis. Līdz ar to, manuprāt, ir jāpāriet no darbiem pie, no vārdiem pie darbiem, un tas būtu kā tāds risinājums un atspaids Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem, lai tie varētu prognozējumi rīkoties ar saviem līdzekļiem un vismaz skaidri saprastu, ka esošās cenas tiktu kompensētas no rekordlielajām peļņām, kuras šobrīd uzrāda mūsu energo uzņēmums. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt.
Debates slēdz, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā varu teikt, ka šis priekšlikums netika atbalstīts, līdz ar to aicinātu pievienoties komisijas slēdzienam. Paldies.
Lūdzu, zvana, balsosim par otro deputāta Nemīro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 27, pret 48, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir saņemts no deputāta Māra Mužvillo, un Māris labprāt pastāstītu par...
Uzsākam debatas, vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Paldies, kolēģi, par doto brīnišķīgo iespēju. Kolēģi, šis priekšlikums ir saistīts ar to pašu nelaimīgo trīs burtu kombināciju un oiku. Šis priekšlikums arī paredz neieturēt no gala lietotāja oik šo te komponentu, un tādējādi samazinot elektrības rēķins. Iespējams, ka jāmudina vēlreiz ar labām ziņām Tautsaimniecības komisijas vadītāja beidzot šo te likumu vilkt ārā no lādes un laist tautās, lai mēs beidzot arī ar šo sistēmu tiekam galā. Jo, nu, jo ilgāk glabās šajā lādē, jo vairāk zvaigžņu viņam klāt kā labam kauniekam nebūs. Līdz ar to būtu laiks vilkt ārā un pabeigt šo te cīņu ar nebeidzamo pasākumu, ko saucam par OIK. Starp citu, valdības deklarācijā joprojām šis punkts stāv, un es ceru, ka valdība kaut kad viņu pabeigs, vismaz savā šajā saprātīgajā darbības laikā. Kolēģis aicina atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdz, lūdzu komisijas vārtā.
Šis priekšlikums skar termiņus, līdz ar to izvērtējot komisijā netika gūts atbalsts. Aicinu pievienoties komisijas lēmumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Mažvilo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 48, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas paredz palielināt atbalsta apjomu. Ņemot vērā to, ka nav finanšu avoti, šim priekšlikumam netika gūts atbalsts.
Deputāti, neiebilst.
Balsojam.
Balsosim par ceturto. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 48, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums arī ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums. Arī ir saistīts ar atbalsta palielināšanu no 50% to 75%. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 48, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un ir analoģisks iepriekšējiem, kas saistās ar atbalsta apjomu palielināšanu. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 47, atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums arī ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un arī runā par šo pašu atbalsta palielinājumu no 50% to 75%. Komisijā netika gūts atbalsts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 48, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir tehnisks precizējums un precizē atsauces. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un nodrošina atbalsta palielinājumu. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 48, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums ir deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums. Un ir plānots papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, kas paredz ieviest kategorijas un papildus atbalstu dažādām vecuma pensijas saņēmēju grupām. Ņemot vērā, ka tas ir mērķa grupas tvēruma paplašinājums, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 48, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums ir deputātes Ramonas Petrāvičas un Ievas Krapānas priekšlikums par atbalstu ģimenēm ar bērniem skolas gaitas uzsākšanai.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, priekšlikums ir paredzēts kā atbalsts ģimenēm ar bērniem skolas gaita uzsākšanai. Lai mazinātu energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma radīto negatīvo ietekmi un mazinātu spriedzi ģimenēs ar bērniem, kuri šī gada 1. septembrī uzsāks skolas gaitas 1. klasē, izmaksāt vienreizēju atbalstu 200 eiro apmērā pār katru bērnu. Ģimenes šobrīd saskarās ar lieliem izaicinājumiem, un tas ir saistīts ne tikai ar elektroenerģijas vai apkures pieaugošiem rēķiniem, bet strauji pieauga cenas arī apģērbam, pārtikai, pakalpojumiem, un vecākiem, kuriem bērns jāizlaiž ir uz skolu, ir nepieciešams iegādāties apģērbu, ielas, sporta apavus, dažādus palīgu līdzekļus mācībām, un tas viss izmaksā krietni vairāk nekā tas bija pirms gada. Un lai vecākiem nebūtu jāiet ņemt ātrie kredīti, lai bērnu palaistu uz skolu, vai nebūtu jāierobežo savas vajadzības un jāatņem kaut kas citiem bērniem, kuri jau mācās un ir uzsākuši skolas gaitas, tad lūdzu atbalstīt šādu priekšlikumu. Budžeta komisijā izskanēja, ka tam ir nepieciešams papildus līdzekļi, un tas maksā zināmu naudu. Jā, protams, bet, kā es arī norādīju komisijā, piemēram, pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi pildās ļoti labi un pildās pat daudz straujāk nekā bija prognozes. Un pievienotās vērtības nodokļs ir iekasēts par 180 miljoniem vairāk nekā tas bija plānots, jo neapšaubām laikā, kad pieauga cena, arī pieauga pievienotās vērtības nodoklis. Un cilvēki, lai nodrošinātu savu iztiku, ir spiesti tērēt uzkrājumus un savām ikdienišķajām vajadzībām atvēlēt vairāk naudas un līdz ar to arī papildinot valsts kasi. Kā norādīja arī Finanšu ministrija budžeta komisijā, tāpat ļoti veiksmīgi pildās darba spēka nodokļi, iedzīvotā ienākuma nodoklis un sociālais nodoklis. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un arī nākošais ir ar šo saistīts un atbalstīt arī nākamo. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es arī aicinu atbalstīt priekšlikumu, aicinu atbalstīt Latvijas pilsoņus, ģimenes ar bērniem. Un no šīs tribīnes vēlos pateikt sakojošo. Visi, kas nobalsos pret, atbalst ģimenēm ar bērniem. Patiesībā ir vai nu citu valstu aģenti, vai nu šīs valsts ienaidnieki. Laikā, kad lielākā sabiedrības daļa dzīvo nabadzībā, vai jūs nabadzības sliekšņi, balsot pret atbalstu ģimenēm ar bērniem, var tikai mūsu valsts ienaidnieki. Un jo īpaši es to vēlos vērst tajā virzienā, kuriem parasti labpatīk vicināties ar karodziņiem un prievītēm no tribīnes. Tie būs tie, kas šodien balsos pret vai atturēsies, kas ir tieši tas pats. Tik vienkārši, miļie cilvēki, paskatieties uz šī balsojuma rezultātu un jūs redzēsiet, kas ir īstenie Latvijas ienaidnieki. Tie ir Nacionālā apvienība un vienotība. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā varu teikt, ka šīs likumprojekts arī pārēdz garantētā minimālā ienākuma koeficienta palielināšanu līdz cim. Un kopējās izmaksas, kas paredzētas šai te pakotnē šī gada griezumā ir 180 miljoni. Līdz ar to izvērtējot, nācās 11. priekšlikumu noraidīt. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. deputātes Petrāvičas un deputātes Krapānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 47, atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikums arī ir deputāts Ramons Petrāvičs un Ievas Krapānas un ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais priekšlikums ir saņemts no deputātes Prūdes un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikums ir deputātes Ramons Petrāvičs un Ievas Krapānas priekšlikums. Un Ramona Petrāviča pastāstīs detalizētāk.
Sākam debatas, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Lai novērstu strauju centralizētās siltumapgādes pakalpojumu izmaksu pieaugumu un nodrošinātu kurināmās koksnes resursu pietiekamību publiskai personai vai publiskas personas kapitāla sabiedrībai ir pirmpirkuma tiesības, ja darījuma rezultātā no Latvijas tiek eksportēta vai piegādāta uz citām Eiropas Savienības valstīm Latvijas izcelsmes šķelda. Pirmpirkuma tiesību realizēšanas kārtību un termiņus nosaka ministru kabinets. Un šāds priekšlikums ir tapis un lūdzu atbalstīt, jo pašvaldības ar bažām jau skatās uz rudeni un tām ir ļoti grūti iegādāties kurināmo rudenim uz šķeldas iepirkumiem nepiesakās un pašvaldības var palikt bez kurināmā, kamēr eksports iet plaukst un zeļ, paši varam palikt augstumā. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā varu bilst, ka šis priekšlikums ierobežo brīvās tirgus principu ievērošanu Eiropas Savienības ietvaros, līdz ar to netika atbalstīts komisijām.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. deputātes Petrāvičs un deputātes Krapānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 49, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
15. priekšlikums ir deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums un ir līdzīgs 14. priekšlikumam. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījamie kolēģi, mēs esam enerģētiku skatījušies ļoti daudz caur gāzi un caur elektroenerģiju. Taču jebkurā gadījumā ir jāsaprot, ka iepriekš ir ļoti daudz pamests tādā novārtā mūsu vietējais resurss koksne, kuru var pārstrādāt gan granulās, gan briketēs, gan arī šķeldā. Un, starp citu, diezgan daudz pašvaldības kā reiz izmanto šo resursu. Un, lai nodrošinātu iespēju un tādu faktiski arī ilgtspējīgu attīstību, ir jāpāriet no importētā resursa gāzes un jāsāk skatīties uz vietējo resursu. Un tā ir koksne. Koksni mēs varam pārstrādāt un tādējādi izmantot arī enerģētikā īpaši. Koksne ir ļoti pateicīga tieši lokālai apkurei, jo ne visas Latvijas vietas ir gazificētas. Un līdz ar to, ja mēs runājam par tātad šī te resursa saglabāšanu Latvijai, tad neapšaubām ir jādomā šie te instrumenti, kā to var izdarīt. Un viens no instrumentiem būtu pirpirkuma tiesības, kuras tad attiecīgi valsts varētu izmantot vai pašvaldības varētu izmantot, vai arī savukārt, ja šis resurs attiecīgajai pašvaldībai, piemēram, ir pietiekams, tad arī neizmantot. Es nedomāju, kolēģi, ka Eiropas birokrāti mums liktu kaut kādu šķērsli, jo gadījumā mēs ar likumdošanas aktiem nosakam kādu papildus birokrātisku procedūru gadījumā, ja kāds vēlas eksportēt koksnes materiāls. Noteikti Briseles birokrāti tam vēl pat būtu ļoti priecīgi piekrist. Tāpēc es aicinu kolēģi atbalstīt šādu instrumentu, kas ļautu prognozējami tad rīkoties, jo mums, tiksim, koksnes vai siltumenerģijas kontekstā nav izsludināta enerģētiskā krīze. Ja? Tāpēc tieši šī iemesla pēc mēs varētu runāt par attiecīgi šī resursa saglabāšanu caur tādu instrumentu, kas ir pirkuma tiesības. Nu, nav noslēpums, ka pavisam nesen mēdī bija norādījuši arī par šķeldas vilcienu sastāvu, kas devās nu, vai uz Poliju vai uz Baltkarieviju, pat nav īsti svarīgi, bet devās prom no Latvijas un līdz ar to šo te resursu mums mazināja. Līdz ar to, ja mēs šādu instrumentu ieviestu, mēs varētu runāt par tādu prognozējumu, nu, šī resursa pieejamību tām pašvaldībām, kurām kā reiz tas ir vajadzīgs. Jā, ir atsevišķas pašvaldības, kuras ir gazificētas un faktiski 100% izmanto gāzi tātad apkurē, bet ir arī pašvaldības, kas gandrīz 100% izmanto šķeldes kurināmo. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šeit padomāt par mūsu vietējo resursu, tas saskanāt ar mūsu nacionālo klimatu un enerģētikas plānu, kas kā reiz paredz fosilā kurināmā izmantošanas mazināšanu un sāksim to darīt jau šobrīd. Mēs neesam dzirdējuši īsti no valdības vadītāja, kāds tad ir īsti plāns attiecībā uz gāzes pieejamību juridiskām personām, tajā skaitām tām personām, kas nodarbojās ar siltuma radīšanu no, ražošanu no gāzes un arī attiecīgi pašvaldībām. Šis jautājums ir pietiekami aktuāls. Mēs neesam dzirdējuši apliecinājumu, ka nu viss būs pietiekamā daudzumā. Kolēģi, līdz ar to iesim uz priekšu, runāsim par alternatīvām iespējām, kuras mēs varam paši šeit Latvijā gan saražot, gan arī izmantot. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Kolēģi, šodien laikam pēdējo reizi, bet mazajam par zvēriņiem mēģināšu izstāstīt. Valstī šobrīd izsludināta enerģētiskā krīze attiecībā uz energoresursiem, kas ir uz naftas produktiem un uz degvielu. Es nezinu, kas traucēja šo pašu krīzi izsludināt arī uz kokmateriālu, uz kurināmo, uz cita veida kurināmajiem un energoresursiem, kas šobrīd tik ļoti pietrūks Latvijā. Stāsts par to, ka mēs nevaram nekā ierobežot šķeldes izvešanu vai šķeldes noturēšanu valstī. Es domāju, ka neiztur kritiku, jo arī šeit vajadzīgs ir mugurkauls, lai paziņotu, ka mūsu dabas resursi ir nacionālā strateģiskās rezervas, kas ļautu mums pašiem iekšēji noteikt, kā mēs ar šīm te rezerviem rīkojamies. Īpaši tas, ka Latvijas valsts meži, akcijas sabiedrība, kas vēl joprojām pieder valstī, būtu spējīgi šo te resursu tomēr sagatavot un turēt rezervē ar zināmu drošības garantiju, ja nu gadījumā, tad ir. Kāpēc arī vajadzētu pasludināt šo enerģētisko krīzi? Tikai tāpēc vien, ka šobrīd daudzās pašvaldībās šķeldu nepiegādā tikai tāpēc, ka pašvaldībām jāiet garais ceļš ar atbilstošu publisko iepirkumu likumam. Tas nozīmē gara procedūra, neviens šobrīd pie šīs tirgus situācijas negrib īsti ņemties ar papīriem, gaidīt mēnešiem, kad nu būs atbilde, viņi tirgo savu saražoto, nekavējoties tūlīt, ostai visiem, kas pērk. Līdz ar to pašvaldības paliek ārpus konkurences. Izsludināt šo ārkārtas situāciju nebūtu nepieciešams tik ļoti skrupulozi sekot šai publisko iepirkumu likumam, un tas atvērtu rokas pašvaldībām tomēr iegādāties to šķeldu, kas ir pieejama tanī brīdī un kad tā ir vajadzīga. Nevis tad, kad iziet visu birokrātiskā procedūra. Tāpēc es aicinu aizdomāties uz priekšdienām arī un tuvākā laikā pievērsties šim jautājumam par enerģētisko krīzi, pasludināt, ka tomēr valstī ir ne tikai uz naftas produktiem, bet arī uz kokmateriālu un vispārējo, kas, jāsaka tā, kas deg un kas var dot siltumu, tomēr zināmu kontroli pār šiem resursiem un ierobežot gan eksportu, kas labi neskan Eiropas kontekstā, savukārt šobrīd mums ne tik daudz jādomā, kā skanēs Eiropā, bet gan ar ko sildīsimies ziemā. Līdz ar to es aicinu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu un savukārt ministrijām domāt par straujiem soļiem, kā tomēr šo te enerģētisko resursu noturēt Latvijā un sagādāt pietiekamu daudzumu, lai būtu uz vietas, ko izlietot. Un pašās beigās, kā saka tautas paruna, arī slotas kārts reiz izšauja. Un šis slotas kārts faktiski ir izšāvis pēc 10 gadiem, kad pašvaldību savienībā mēs runājām par to, kā bija pieejami Eiropas fondi un varēja pašvaldības pāriet uz dažādiem kurināmā veidiem, kas ļāva atteikties no mazuta, no akmeņoglēm. Un vienā no sapulcēm, kā šodien ausīs vēl skan šie vārdi, ka pierīgas pašvaldības pateica, ka jūs ar savām kolhozu šķeldām mūsu Eiropas ciematos nerādieties. Te nebūs smirdīgas mašīnas, kas brauks pa centru, vedīs kaut kādu šķeldu. Mums ir gāze, mēs visi esam šokolādē. Slots kāds ir izšāvis. Nu, mēs skatāmies, kurš vinnētājs, kurš zaudētājs. Lai Dievs nograpstās tiem, kam tā gāze aptrūksies ziemā. Aicinu rīkoties un domāt, kā šo situāciju atrisināt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Paldies par sniegto ceļamājas un ierosinājums risinājumiem. Komisijā izvērtējot šis konkrētais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. deputāta Nemiro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 48 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Esam izskatījuši visus 15 priekšlikumus un kopumā komisijā tika atbalstīti grozījumi energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likumā. Aicinu atbalstīt arī jūs.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2022. gada 10. augusta rīkojuma numuru 552, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, sēdzes skatītāji un klausītāji. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt lēmumu projektu, kas paredz pagarināt ārkārtējās situācijas termiņu līdz 2022. gada 10. novembrim 4 administratīvajās teritorijās Sludzes, Krāslavas, Augšdaugavas novadu un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībās saistībā ar Baltkrievijas organizēto hibrīdu apdraudējumu un iespējamiem turpmākiem riskiem. Paredzēts arī precizēt regulējumu par iesaistīto dienas amatpersonu piemaksām par darbu paaugstināt risku un slodzes apstākļos, nosakot piemaksas 50% apmērā no stundas algas likmes. Komisija vienbalsīgi atbalstīja šo lēmumu projektu un aicinu arī Saeimu atbalstīt to.
Paldies komisijas ziņotājiem Mārtiņam Šteinam. Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2022. gada 10. augusta rīkojumu numuru 552, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesai Boikai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, šajā brīdī nav reģistrējušies Raimonds Bergmanis, Uldis Budriķis, Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Ilmārs Dūrītis, Inga Goldberga, Janīna Jelīnska, Artus Skaimiņš, Janīna Kursīte Pakule, Linda Medne ir, Romāns Naudiņš, Viktālijas Orlovs, Ēriks Pucens, Dats Rukšāna Šipčinska, Mārtiņš Šteins ir, Ilga Šuplīnska, Vitānda Tērauda, Jānis Urbanovičs un Viktors Velainis. Paldies!
Paldies! Līdz ar to šā gada 11. augusta 3. ārkārtas sesijas sēdi slēdzu. Paldies visiem par darbu!